sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Kaasee Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii afurii eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. Hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun koo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan walqabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa erge Mitikuu Faqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬቱ ቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳን ሂሪሬ አረገነማ ካዜ ኦጂኑ ጀን ጀቹዳ አንጋ አማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሐራስላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀን ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ከንጅራ ummanni si tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Sannaa zina qadama yaa'u sa'aatii galfa. Aandi baay'ee jiru takkaatilan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasabni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi tajaajila. Qassi yaala nagaroota bijjamuu nuru maatamsi yaa'u gibbiyuusti yaallahuun dunkaan sartaa waan doorru hulattu turre. Teelebirri jiru sappoortii yaala gasawuun yaala mammalee kafata beer nuru.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta warri teeleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisaan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaana sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
ቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የሞን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማወቅ
የጋናሞኒ ተቆጥቆ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ማንጅሩፊ ኦጌሶኒ ከኛ በከተጃጅለም ተንጅራኒ ዴሙዳኒ ማለቀጨላ ጋራ ዲጂታል አትጅጅሩ ረቲ ወባናከን ወራ አፕሊኬሽን ቻን ቀምነፊ አፕሊኬሽን ይበኑ ወራ ፒኒ ሳኒ ራንፈተኒፊ ፒኒ ሐራበነ አገርሲ ሳጅር
godina boorana aanaa yaaballootti aanga'oonni humni naga'eegumsaa sarbiinsa mirganamoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman saddeet to'annaa jala oolfamuu aanaa yaaballoo beekseera. Galmoo Daawwitu gabaase.
Akka aanga'oonni aanaa yaaballoo jiranitti ta'een jedhame kun kan mudate godina booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa harwayyeetti obbo Gobbuu Canaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaan ganda harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu. Keessatti yaa dargaggoonni midhaan deeggarsaa dhudhufa kana istoor wayii cabsanii midhaan 2012 fudhatanii yeroon fudhatamu halkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun biti irratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkana nuti gurguree kan jedhu namichi gurguru namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti nuu miti jettee mormatte yeroon kun gaaf 14 akkasitti gaafataa turte gaaf 18 ammallee irra deebiidhaanii dhimmichi sanumaa isaaniitti midhaan kan cabsee baasee gurgurate kan jedhu yaamanii qoratanii yeroo lammaffaa isa qoratanii waakkatte guyyaa kana ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isiin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochukan isaanitti sanumatti saamichi raawwate jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkanaa hongee dammaasuun keessa kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman hidhutu keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'uu immoo isaan irra ragaa gahaan arganne nami tokkotti murtaa'e isaan ba'ani. Keessi duraanuu akkasii akka raawwata turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumura kan deebisan kana milishaan gandaa teennanii tizaajii bulchaatti nu wajajee bulchaan gandaa nu wajajee waan jedhuun gochaan barbaachifne uummati keenna uummati boorana mataa isaa aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sun oliiyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessoo danda'anu gochiin barbaachifamsuun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga saba'e maaliirratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan saba'e maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra cibsamanii namoota uffata seera kabachiiftota uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabuu keessa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee nami 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Canaa bulchaan aanaa yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenneen bulchaa gandaa dabalatee amma nami 8 to'atamee jira. Manuma kuree fooyyeen sirna qaanaatiinis teenne ilaallee. Guutuma dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keenya ammoo kan ragadaaf gochi akkanaa booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirriillee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayakke aadaaniin gaafatama seeraaniin gaafatama osoo sadarkatanitti hin dhumne iddoo baay'ee jira kan namitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaafi ijoollee irratti gochi raawwatame hedduusii akkasuma iyyuu raawwattee qabatamaan ishiiyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sunirra kayan qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waa waatteef gandiitii itti qabatan itti fakkaata. Hojjechi sirrii miti. Dukkanurra eeggamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jirani. Gara nama 8 ga'a. Kanaallee darbuu fa'aa danda'a. Horii itti dhaabna amma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamee itti gaafatamee jira yeroo beellama jechuudha. Kanaafuu murtii argate jechuudha.
Bulchaan aanaa yaaballoo obbo Gobbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama yakka kana keessa harka qabuu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitesi hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis yakka kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan aanga'oonni aanaa yaaballoo VOF dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Wal waraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo soda nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. ulfa baati torbaf haad daima tokko kata anif sodana genyaf jecha mak ansane akkain ibsam nigafatan tokko hala kesijran akkas jechun jallannettiman jallannedesa
ga wanti dibadani biro gala huma kami kana ga gidden to bitajiru tanmo mulu daratin badam chaunga tadi wala kai kaba farka chukin chifa da wanti jelletti bitani kenna ninjiru gazata to kompamuru gala fata kesijra garatti demno wallale
jamek anni garatti battan
amma jiya tor bafala leda
ega ero dukha sa gurgudda kasi kana dagesani sinirakisu
bada bayen to da dai maniyu mum chatinno kan brakan dalatte bar ka kawun ti kawa cheni tin dosti oke ko tin mobile na bayaro pata ke sujeda lakshi mudda mara ne chal tor batani na maskenna magaru yara tinne amma to ko inki leda male dukha sin ko abade nande
malne attu
wama tokko iyu dugaraga wama dura amana ke sakamno ani yoma bakateni mana to tiren mana amma sinir dibule kana giranjira mana anjiru mo guyala ma dasati uregale bakateni sambere jira isan sinjiru isan sinjiru donente
kana amana ke distetu nama brejurt
mana giranna na konjiru mana koti bakateni jira
namaru kute kaba
namaru kute lenga mu galenga dagaru ro hirira na gasiru tokko abba mana ko shuruti tamen tire yero sana hiru mana gasture sanmatu rira na gabatu
warabiya
warabiya be nimu masada andir ana kilo ko gigira ana kichu dveitu karala tire tutan
attam tarre
yaji te tete tutan e ga abu ma kenya ya ni warakanne ka badu ga dagar ka to kona ni ko kenda ye ja faya ti ke ana kile gar gara tire mana ke sit ko fa ko na mo tu ana ni ko tile na gar gara tire
amma jiru
amma jirai nilla sarba kara na nilla sa to ko kesa ti ase operation ni gara ni kesa ba sa ko ato ye ja jira na lewa to ko anka na sana yera min da ke ni gar ka to ti pam
UNHC si adi jalatti mo gal moftanit
gal mofne reyi
namoni to ko to garabi yatti ndebina jiru je chung gar Ethiopia ti si wana kasi yaddu
ga ka inni baka ke bi yalla dike ye ti devu ngendo ga trakono ja ja ti baka te bi yalla be si ma sali bara kumala ma ti kora tor bake
gama brahan baka tan mucha to ko ka qaban natti man dukasa dabin sa jeda mu male dukasi dabate yu himbe ku jedu
kale yeddu akkamale dibachu argu adonda na tumba gende kulik le sai drone ni ji da he le jale wara na gudda to dalbe ke masanga na kala lella ke jesu ki kulle anta ka rumu kar tumre var maru adakki bakota strategy da alla ramo dumma he bakota wara ni kada hitti alella ke jesu ki ala umni ka mo yara da furra kala chugi sami ratu ka ga kulle anta le ke pa to kala gudti umni chugi ni ka gudda ga
kasi dabin sijira miti
kasi dabin ta media wa sar rasti gamalachunu hi jantukke la nirga padakkomo inda je naiki garu media wa sar rasti barresu dubachu kala kala daman na barra dilo tokko waranda da diya ta koyi heddi okkale wali addesa tora tokko gamu wali wali rankinne kasi kasi mena wabinde bai gratu
amma kararra fa ba oli gadde mun dande sani
kararra yene malage tokko manni bu qawu gira de wala matfaka da ba san diga ga gudda kaisa gira na ma dinde gaddi sa chu ba yje mon pa da ke su ma da man indo uwa du wala ralle ki borille egere sare ke sati adde gudda ha bin chai kor da ni dinale bin ha ma erga ga ba ye ga da ga da ri yelli gal ka yang da bi ya rat bollu wali ga chu no de ta ki da ba da ko la ga
namonna tamittini ti gara bi addadat demu danda arrega du kaso dirran cinnetae
yoroto ko ko ikahin la baden kidam ubahi yoron hala sada chita isallafo songin janarla addanchitu sagale me shawara la tikka kan kilashi walaka dinsta kan want ko ko ke zamiji irade isarra yoron ni jabalin fatu dirage chu zan sagale ni baga buya mata kada bade re ganna ganna kiye to gora jawa ay kan chita ganna kidam denne
isin bakata da
eya ni kuwana ma kuda jarra biya ga tika katti maran jira ta ayo wara kayo ni nan ka ba yaru du gadi mari bakki da yero hawaji ya dilla dikra wara ko ani charra ga man tikin ma ba ani lama sa ni ba ba dan ye ni siar anda bu yar tora mi ya ga wa suma sa dir le wai de lamba re tega
gara bi ya ti mo de bi umbar baddu
namni bi ya da da na ti bu yu de la tin bakka do ni garu akon ko ti rako ya da dir bagada hindi aur maage ka hijra jaan teni amma mabbi yak ke jige je te tin labiye ka tumale galle kire ikel gora le chura poge jira ke alon maage le de nambe debu nambe
ijoollee warra manaa qabdu?
Yeroo qaba warra manaa kun qaba mucaa tokkoon qaba mucaa guddaa sadii falakkaadha. Yeroo dhugaatiin isa ta'u irra qabataa siree jala galaa iliyyaa keessatti dhageessisa maal goone laal jedhaa falaqamtii falakatu. Ijoolli kun utuu inni qophaa'amee odeeffannoo hawaasaaf kennamee wanti akkasi qalachuu hin oolu qophaa'a wanti jedhu hundi aada dhageenya ta'e qophii qabaanna turre garuu gaafa lolli kun jalqabu jimaata qalqala gaafa 14 namni hojii isaarraa olee dhuma mana isaatti galee isa shanqanama irraa gaafa kaale loluma arginu irraa kanas qophii tokko mana jedhaan qabnu waan mana keessatti waan qabnu irraa kanas gadi baanes dhiitaanarraa daandiirraa tajaajila hawaasummaa tokko iyyuu argachuu hin dandeenye rakkoo dabalataa waraanitti qaleedha.
Sudaanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Daarfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessu irra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajjiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu gaheeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru.
Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa akka beeksisetti isaanis rakkoo kanarratti cimanii hojjetaa jiru. Qoqqobbii Yuunaayitid Isteets waggoota 10 lakkaa'aman darbaniif Sudaanii keessee fi hariiroo Waashintaniif Kaartuum gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoonni Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an komishina gamtaa Afrikaa Mohaammed Labat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaanii tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 300,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 300,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u. Namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaaf namoonni sababaa kanaan hidhamanii turan gadhiifamaa akka jiran gurmuun kun beeksisee jira. Naakoor Malkaa Torbee kanarratti gabaasi nu ergee ture kunoo.
Biqiltootaa adda bilisummaa uummata Gaambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiuma eebilaa bara 2015 kana keessa kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sirni maftaati aandu nettibu na'u. Naamma makanaa waliin barabbatti.
Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf geggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata. Ejjennoo jedhurra waan geenyeefi. Miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaaf hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababa maqaa isaaniitiin walqabatee hidhaman keessaa hanga amaatti kan hin gadhiifamne akka jiranillee dhugaati lo'aak buum itti dabaluun ibsanii jiru.
Kun aawun dattaaqadhaa naan dattaasaa yoon aayidalla.
Akka karoorfameetti deemaan jiru namoonni sagantaan ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmee mannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin nuun jedhan. Namoota sadi immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaanii batamanii jechuun nutti himan. Isaan garuu gocha kana hin raawwanne jechuun dubbatan. Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Utoogot gama isaaniitiin hidhamtoota eeguun waliigaltee nagaa kana irratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin ol qabatee dhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqaa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota Adda Bilisummaa Uummata Gaambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigalteen nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraattiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduutii ba'ee uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii Gaatulaak Buum dhaabni isaanii Adda Bilisummaa Gaambeellaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun riphee lolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Adda Bilisummaa Oromoos mootummaa Itoophiyaa wajjin biyya Tanzaaniyaa Oddolle Zanzibar irratti bakka qaamotni mariisanii fi idila addunyaa ta'an argamanitti guyyoota 7 darbaniif marii waliigaltee dura taasifamu irratti akka argaman ni beekama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti 7 erga geggeeffamaa ture booda xumuramuusaa qaamoliin lameen ibsa mata mataatti baasaniin beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti waahilli keenya Mitikuu Faqaaduu qorataa dhimma hiika waldhabiinsaa obbo Dastaa Alamaayyoo Itoophiyaarraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteetsi irraa dubbisee qophiin qindeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaa galatoomaasiniin jecha mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti 7 adeemsifamaa ture qaamoleen lamaan iyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana keessattis mariin marsaa kana wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru. Mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamolee lamaanuu maalirraa hubattanii?
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu haala pre-conditions tokko mijeessuu sanarrattu waliigaluuni waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiin immoo waliigalteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikama jennellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura. Kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qaba waan irraa hubattan qabdu?
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna. Rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundumti keenya lamaan keenya iyyuu koomitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuudha.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisaan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti ibsi qaamni lameenu baasin mootummaan Itoophiyaas bilisummaa Oromoos kan baase baay'eema wal fakkaachisaa keessa iyyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota bartu maalidha? Ibsuma baasan kanarrattillee qaamni lamaan kun akka walii galani qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma ammaatittiin mari'atanii fi gara fuulduraattis mariidhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaacha akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariif rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu walfakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a. Garuu kontekstiinsaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Neechariin yookiis uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
Haala amma Itoophiyaa keessa jiruun mariin kun waliigalteen yoo xumura kan argatu ta'e mootummaan tasgabbaa'ee biyya sana keessatti jiraachuu danda'a jedhu Dr. Alamaayyoon.
Kuni akka aduu ifaanatti fakkaata. Maaliif faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha. Mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira. Hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaansaa boora'ee qeesaa gadhiisee qonnaasaa dinagdeesaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira. Kanaaf mootummaan kun hini jira hini bulcha jechuurree amma nama rakkisutti jechaadha. Araarri kun yoo bu'e araarra TPLF faana bu'ee jechaadha. TPLF kun guddachaa jira, gaariitti adeemaa jira, poozitiiviidha. Ani woboos duukaa araarri yoo milkaa'ee mootummaan kun tasgabbaa'uuf adeemaa jechuudha.
Obbo Dastaan gama isaaniin mariin jalqabame kun yoo milkiin kan xumuramu ta'e siyaasa Oromoo fi Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo sadii fidee dhufuu mala jechuun ibsu.
Inni jalqabaa fi inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti deebi'uuf Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isaarraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal dura duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensiisaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu hankanatti qisaasamu hankanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kuni Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e gidiraan arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo hin milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaanani inni kun akka milkaa'u barbaadurraa kan ta'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiranitti fufu nagaa dhabuunii asiifattitti wal ajjeesuunii uummanni nagaan eegama dadhabuun misoomni akka barbaadamitti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maal irraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.